Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб канал радіо НВ. Ну і ставте лайки, бо як ви розумієте, що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Зараз будемо говорити про закрите небо не в перший десяток разів, але з'явилося кілька дуже цікавих повідомлень про певні можливі перспективи. Отак ми це зараз дуже обережно скажемо. Ну і говорити будемо про авіацію. З нами на зв'язку авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, доброго ранку.
Давайте почнемо з розбору цієї самої нової перспективи. Australian Financial Review повідомляє, що Австралія, Сполучені Штати та Україна вже зайшли в переговори про те, що можливо Австралія може передати Україні 41 літак FA-18 Hornet. Hornet – це, наскільки пам'ятаю, шершень англійською мовою. І якраз вони просто оновлюють свій парк авіаційний, свій винищувальний флот, а ці літаки можуть стати доступними для України. Ну, давайте почнемо з того, що це за машина і чи вона нам потрібна?
Ну, чи вона нам потрібна, ми з вами обговорювали ще, мабуть, десь рік тому. І дійшли до висновку, що це найбільш вигідна для нас машина. Чому? Вона має міцне шасі і два двигуни. І для наших аеродромів з усіх західних винищувачів вона була б такою найбільш придатною. І до того ж, це досить популярна машина, але вона не популярна у наших сусідів. Якщо ми перейдемо на F-18, ну, організуємо якийсь підрозділ, переозброїмо на F-18, у нас виникнуть величезні проблеми з їх ремонтом, з їх обслуговуванням. Бо жодна з сусідніх країн, ну, найближча країна, яка може допомогти нам їх в обслуговуванні, це Іспанія, через всю Європу. От, тобто, ну, з Фінляндією, самі розумієте, нема прямого сполучення, і туди на ремонт ніхто не буде возити ці літаки. Ну, ще Канада і Австралія, але це ще більш далекі варіанти. А, крім того, ну, я ще скажу, що F-18, він потужніший літак, ніж F-16. От, але залежно від того, який варіант нам запропонують. Є 40 винищувачів ранніх моделей F-18, там FA-18, А-С. От, ну, CD, скажімо так. А є моделі F. Але чи віддадуть австралійці моделі F? Ну, я хочу сказати FA, F-A, 18 і F. Так от вони, якщо дадуть, це суперхорнети, ну, скажімо так, щоб простіше було. Якщо нам віддадуть суперхорнети, то це класний варіант, і тоді ми можемо сподіватися на підтримку Сполучених Штатів, які мають цей тип літака на озброєнні, він знімається з озброєння, і наші підрозділи можуть бути поповнені із запасів Сполучених Штатів. Якщо мова йде лише про ранні моделі цього літака, до моделі F, так? То, мабуть, не варто цього робити, бо ну, ми отримуємо лише на одну бригаду, скажімо, цих літаків, але маємо створити повноцінну інфраструктуру для їх обслуговування. То гра не варта свічок. Ну, якось так.
Приблизно так. Видання Defense Express наводить деякі деталі про власне ті літаки, які є у Австралії. Давайте я спробую з вами разом зрозуміти, а що це таке. Значить, це справді FA-18 Hornet, аналогічний 18C-D, модернізований до рівня A++. Ну і там далі йде розповідь про те, які саме типи ракет може використовувати ця машина. От, власне, отака модернізація до рівня А++, аналогічна FA-18C-D. Роз'ясніть це з людською мовою, будь ласка.
Ну, це літаки модернізовані, так, ну, скажімо, це найкращий варіант просто Хорнета. А те, що я казав, модель F, остання літера F, це вже супер Хорнет. От. І ну, так повідомляється, що вони не дуже, оці прості Хорнети, не дуже в доброму стані. От. Тому, ну, на мій погляд, це, да, і до речі, прості Хорнети є на озброєнні, власне, Фінляндії, Фінляндії та Іспанії. От вони загалом можуть нам ще якусь кількість літаків дати, але ще раз хочу підкреслити, що ну, ранні варіанти Хорнета – це не той шлях, яким ми маємо йти, тому що виникнуть проблеми з їх обслуговуванням. Потрібно буде створювати повноцінну інфраструктуру для обслуговування. Там інший двигун порівнянні з F-16. Озброєння ідентичне. Операційні процедури, ну, практично ті самі до обслуговування, да, значить, радар у F-18 краще, але от питання ремонту, питання обслуговування, вони все ж таки залишаються. Що таке А++? Ну, це досить, ну, як би вам сказати, от прості, максимально найкращий, найбільш модернізований варіант першого Хорнета. Модель F – це вже супер Хорнет, який має вдвічі меншу помітність, кращий радар, але обидва типи здатні використовувати ідентичне озброєння.
Окей, а той факт, що вони палубні винищувачі, ну, як палубні винищувачі позиціонуються, це щось значить для нас? Чи значить це, що ми зараз будемо ще й просити у американців якийсь там, ну, старенький авіаносець нам дати?
Ну, ні, самі розумієте, що, наприклад, Фінляндії не потрібні, там, Іспанії ще можна зрозуміти, в них є там і авіаносний крейсер, от, а в Швейцарії, наприклад, і тій самій Фінляндії про авіаносці нема сенсу говорити, да? Вони не мають, ну, серйозних військово-морських флотів. Ну, цей літак елементарно використовується із наземних аеродромів. От, а для нас він чим корисний? Міцне шасі, як у авіаносного літака, в нього в порівнянні з F-16 дуже міцне шасі. Ну, от. Ну і два двигуни ще, значить, якщо на нашому аеродромі, який може бути під ударами ворожих ракет, там, значить, можуть бути якісь уламки, там можуть попасти камінці, якийсь двигун, то... Маючи два двигуни, проблема отримати камінця на злеті, вона не так актуальна. На другому двигуні літак завжди зможе виконати аварійну посадку.
Зрозуміло. Тепер, власне, я днями мав розмову з головним редактором видання Defense Express, і він наводив приклад Польщі, яка просто розуміє, що в її умовах, так, орієнтуватися лише на один тип літака – це занадто дорого. Ну, так він сказав, чи занадто великий розкіш, тому що, ну, такого навряд чи можна собі дозволити, наприклад, по темпах виробництва, темпах передачі і таке інше. І він також сказав, Олег Катков, що, наприклад, поляки активно працюють зараз з Південною Кореєю для того, щоб у них якісь літаки закупити. Якщо перекласти ситуацію на українську реальність, можливо, ми теж змушені будемо, та, якщо, ну, не від хорошого життя, та, орієнтуватися не на одну конкретну модель бойового винищувача західного типу, а на кілька таких моделей. Це може бути реалістичним?
Ну, може бути реалістичним все. Але, ну, ну, скажімо так, одна справа – кілька типів танків, да, цих невеликою, ну, відносно невеликою номенклатурою, там, запасних частин, наприклад, там, елементів, які можуть бути там пошкоджені, втрачені, пошкоджені там бойових умовах, да. А інша справа – зробити зоопарк літаків, да. Я думаю, що... Да, до речі, F-16 і F-18 за своїм призначенням обидва багатофункціональні винищувачі. Тобто за призначенням вони однакові. Якщо ми беремо два типи, от що зробили поляки? Вони взяли один літак, як F-16, як такий дорогий, ну, для них відносно дорогий зараз в їхніх умовах, а винищувач, і другий, більш дешевий, дійсно, літак, здається, К-50, я вже не пам'ятаю його індекс, не цікавився просто, значить, який в них більше буде як штурмовик. використовуватися. Да, ударний літак на заміну старих радянських Су-22, бо в них ще є той тип, про який ми вже років 15-20 як забули. От, все ще є бомбардувальник на озброєнні. От, в цьому плані так, їм вигідно мати два літаки, значить, ну і крім того, поляки зараз замовили ще F-35. І два літаки в них тоді буде навіть три літаки на озброєнні. Да? І вони можуть дозволити один дешевий, другий, як так би мовити, середній між ними, як винищуючи протиповітряної оборони. Ну і універсальним в них буде F-35. Нам, на жаль, потрібно найбільш економічний і найбільш доцільний в фінансовому плані варіант. Я думаю, що це все ж таки буде один F-16, тому що він найбільш доступний, і втрати цього типу літака можуть бути поповнені. А щодо F-18, його поповнення, його втрат, ну поки що Фінляндія нам відмовилася. Сказала, що вони їй потрібні, ці літаки. Щодо Іспанії домовленості не було. Ну, Канада нам пропонувала ще в 2014 році ці літаки. Да? Ну, тоді в нас не було грошей на акумулятори до бойової техніки, да? Там на автомобілі, танки. Тоді це питання не стояло. Тобто, я не знаю, тут дуже добре потрібно все розраховувати. І на мій погляд, я б все ж таки зупинився на одному типі, на F-16.
Добре, давайте тоді про навчання українських пілотів. Юрій Ігнат, речник повітряних сил України, сказав, що списки українських пілотів для навчання на сучасних винищувачах давно сформовані, але поки що жоден український льотчик не вирушав на навчання за кордон. І він же це Олексій Резніков, міністр оборони України, в інтерв'ю японській NHK сказав, що уже до осені або взимку Україна буде готова розмістити у себе ці літаки. І от ці дві заяви від одного, ну, умовно кажучи, оборонного відомства, вони трошки входять в конфлікт одне з іншим. Що ви про це думаєте?
Ну, що ж тут можна думати? Списки були навесні 22-го року. Ми теж з вами це обговорювали в травні минулого року. Да? От, гроші були виділені восени минулого року. От, а навчання ще не розпочалися. Тільки кажуть, що от відправляють наших льотчиків. Тому багато разів обговорювалася ця тема і на вашому радіо, і на інших телеканалах. Про те, що потрібно півроку на підготовку льотного складу, інфраструктури, наземного та інженерно-технічного складу для цих літаків. Тому ми можемо, ну так, реально можемо ввести їх в бойовий склад наших повітряних сил приблизно, ну, під Різдво десь так.
Добре, тоді ще один аспект, який теж, ну, мені здався цікавим. Слухайте, поляки експлуатують F-16. Це означає, що вони, ну, напевно, вміють з ними обходитися, напевно, у них є навчений, значить, наземний персонал, а його треба, ну, в 10 разів більше, ніж пілотів. І от як ви вважаєте, а можна теоретично припустити собі ситуацію, що, ну, якщо, наприклад, важко набрати величезну кількість працівників саме наземних з обслуговування F-16, які добре знають технічну англійську, але, можливо, технічна польська і взагалі польська буде ближчою для українців, і поляки могли б отут нам теж в якійсь принаймні частині навчання підставити своє плече?
Ну, так, знаєте, Павле, я так дивлюсь, що ви так тихенько підводите мене під думку про іноземний легіон на винищувачах, да?
І, до речі, що я ні до чого не підводжу, тому що, ну, навіть ця тема у нас уже в розмовах точно виникала. А що потенційно, чи можемо ми набрати готових пілотів, і чи є на світі готові пілоти, які могли би вже працювати на літаках? Це одна історія, але все одно нам треба наземний персонал. Якщо треба величезна кількість людей, ну, умовно, там, якщо 20 літаків – то це означає 40 пілотів, і це означає, що там 200-300 людей, навчених з наземного персоналу. 200-300 з ідеальною технічною англійською, я розумію, що в Україні, напевно, знайти можна. Але при цьому ще і супертехнічних в обслуговуванні літаків, ну це вже менша вірогідність. От як би, знаєте, я просто намагаюся зрозуміти, а можна обійти, знаєте, хакнути мовну проблему через те, що у нас є сусіди-поляки, які вміють експлуатувати цю техніку? Пряме запитання.
Пряма відповідь. Пан міністр сказав, що крім навчання пілотів, Україна також повинна домовитися з союзниками, цитую, щодо залучення інженерів та техніків, які можуть обслуговувати та ремонтувати складні літаки. Тут один крок до пілотів. Але поки що це вже обговорюється щодо залучення інженерно-технічного складу. Ну, от відповідь на ваше питання.
Окей, значить, тут навіть не питання, що поляки десь у себе можуть, наприклад, навчати наших техніків, наших інженерів, заправників, там, спеціалістів з озброєння. Я не знаю, до речі, який там перелік спеціальностей потрібен, та, напевно, і не треба його знати. От. Але, можливо, навіть, що і тут щось буде працювати. Давайте тепер про небо, власне. Той же самий вже цитований сьогодні Юрій Ігнат сказав, що цілком реально метою є для України отримати 5 десятків зенітно-ракетних комплексів «Петріот». І от знову ж таки президент говорив про 50 комплексів, і ну от в попередніх розмовах з експертів ця цифра була названа, точніше, це число було названо нереалістичним, принаймні в середньостроковій і багаторічній перспективі.
Ну, я думаю, що це взагалі нереалістична цифра, бо тут, скоріш за все, обмовка, просто обмовка. Мабуть, мова йшла про 50 комплексів західного виробництва великої і середньої дальності, всіх типів.
Слухайте, можливо, обмовка в тому, що це 5 десятків пускових установок, і тоді це трошки ну, вкладається в реальні рамки. Чи це мають бути саме 50 різних комплексів?
Ні, ну, мова йшла про комплекси, да? Угу. От, так що пускова установка і комплекс, я не думаю, що відповідні офіційні особи плутають ці поняття. Значить, я, на мій погляд, це мова про 50 комплексів великої і середньої дальності всіх типів. Петріот, Самте, Аерісте, Насамс, там, ну, це ті, що нам запропоновані. Я вже не кажу, що, можливо, Британія підключиться з їхніми новими комплексами, значить, там, з ракетами КАМ, з модульними ракетами КАМ, Skysaber він називається, да? От. І це вже реалістично, бо, наприклад, нам запропоновано вже, наприклад, ми маємо два Петріоти, два, очевидно, отримуємо два Самте, і підписано договори на 8 Аерісте і 8 Насамсі. Це вже до кінця цього року. Ну, в наступному році, я сподіваюся, кількість буде подвоєна. Я вже не кажу, що нам це лише комплекси великої і середньої дальності. От. А тих, що малої дальності, то взагалі нам досить багато запропоновано і доставляється. І ми вже отримали якусь кількість, і Авенджери отримали, і Штормери, і Скайнекс, і там Старстріки, артилерійські гепарди, і нові закуповуються. Тобто ці комплекси, само собою, вони якось йдуть так, ну, з ними проблем нема, з малою дальністю. А от з великою дальністю, да, ну, коли ми отримаємо до півсотні комплексів, то дійсно наша територія буде надійно захищена від ворожих, наприклад, крилатих ракет. От. А от щодо балістики, ну, нам дійсно потрібно буде більше комплексів, таких як Петріот і Самте. От. Але покрити всю Україну цими комплексами – це нереально. І до того ж, ну 50 комплексів, два ми отримали за рік. Ну, навіть якщо темпи будуть подвоєні, я не думаю, що вони нам знадобляться, бо я не певний, що Росія проіснує ще стільки років, скільки ми будемо отримувати ці Петріоти, да, поки там дійде до 50.
Дуже хороша перспектива, та ваші без слова, що Росія стільки не проіснує, скільки нам треба буде отримувати достатню кількість патріотів, щоб прикрити всю територію України. Ну і, власне, про ракетні атаки на Україну і дронові атаки. Це вже інформація від британської розвідки. За травень окупанти запустили понад 300 шахедів, і це найбільш інтенсивне їхнє застосування з початку великої фази війни, та й, напевно, для самих шахедів. Це взагалі найбільша кількість використана в світі, тому що стільки їх, я не думаю, що десь іще по світу літало. Понад 90% значить, з них знищують українські системи ППО. Це я продовжую цитувати британську розвідку, причому в основному використовують більш старі та дешеві радянські ще зразки або там наземні і радіоелектронну боротьбу. А от, власне, про можливості досягнення і виснаження нашої протиповітряної, в даному випадку, оборони силами у такої великої кількості шахедів. Це у них було у окупантів припущення, що вони зможуть наші сили виснажити? Чи це просто у них стільки шахедів було, значить всі вони їх і булькнули?
Ну, так це ж для того, щоб, так би мовити, виснажити нашу протиповітряну оборону, вони і запускають, робили масовані запуски. Ми ж з вами обговорювали, що якщо в нас виснажиться, ми вистрілимо всі запаси старих радянських, я прошу вибачення, вистрілимо всі запаси старих радянських ракет, то в нас виникне проблема боротьби з російською фронтовою авіацією, яка може наносити там значні удари. Щодо кількості нальотів, то тут британська розвідка трішечки, скромно надала цифри. У нас за травень лише збитих 372 шахеди над Україною. З них 169 над Києвом. От, ракетних пусків 148 за травень. Такого дійсно ніколи не було. От. Ну, причина відома. Росіяни дійсно хотіли отримати часовий портал для застосування своєї авіації, поки ми не отримали досвід західних комплексів і не закінчили, і закінчили, начебто закінчилися б радянські ракети до старих радянських комплексів. Але темпи постачання західної техніки зростають. Наприклад, нам вже дають старі Advanced Hawk комплекси, ми отримаємо комплекси від Іспанії ASPAD, отримаємо артилерійські комплекси, ми сформували досить значну кількість мобільних груп з ПЗРК, переносними зенітними ракетами і кулеметами. І крім того, американські авенджери, вони нам дуже допомагають в знищенні цих ракет дешевими засобами, дронів, не застосовуючи зенітні ракети.
Тобто це важлива штука, і тут в даному випадку ми і Захід якось поки що даємо собі раду. На жаль, скінчився вже час мого ефіру. Я вам дуже вдячний за розмову. Авіаційний експерт і провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко був з нами на зв'язку. Шановні, на сьогодні у мене все. Далі зустрічайте Богдана Амосова. Ми з вами побачимося завтра зранку. Все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні, друзі!